informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 14. je novembar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svete Vrače, Kozmu i Damjana. U početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, u nastavku slušamo teme dana. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije služio jutros svetu liturgiju u manastiru Ostrog. Prosvećeni vladika Buenos Airesko-južno-centralno-američki Kirilo svetu službu Božiju jutros služio u manastiru Savina. Svećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije sveto bogosluženje jutro služio u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U zočištu proslavljen praznik svetih Vrača, Kozme i Damjana, hramovska slava, bogoslužio preosvećeni vladika Teodosije. Sveti Vrači proslavljeni u Kliničkom centru Srbije, svetu službu Božiju služio preosvećeni vladika Remezijanski Stefan. Gostujući na talasima Radija Slovo Ljubve, protojerej Stavrofor, profesor dr. Velibor Džomić govorio o Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Sutra će na Tašmajdanu biti otkriven spomenik blaženo počivšeg patrijarha Pavla. U Nikšiću se večeras završava manifestacija Dani Njegoševi. Ukrajinska crkva prekinula opštenje sa Carigradom. U nastavku programa opširnije o aktuelnostima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski iguman ostroški gospodin Amfilohije služio je jutro sa svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u gornjem manastiru Ostrog povodom praznika svetih Kozme i Damjana. Sasluživali su mu sabraća ostroške svetinje i brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo uz molitveno učešće monaštva i vjernog naroda. U arhipastirskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da su sveti Boži ljudi divni svjedoci božanske sile, a sveti Kozma i Damjan koje danas proslavljamo od Boga su dobili darove da iscjeljuju.
Mnogi su divni svjedoci njega kao istinitoga Boga i savršenoga čovjeka kroz vjekove. Ova sveta božanstvena liturgija u kojoj se oprisutnjuje njegovo prisustvo, njega kao hljeba života i u kojoj se daruje on kao i njegovo tijelo i njegova krv silom Duha Svetoga i pretvaranjem našega vina i našega hljeba u njegovo tijelo i našem pričešćem njemu, ta sila Božja to je ono što obasjava ovaj svijet i što ga preporađa, što ga čuva da ne propadne, da se ne raspadne, da ne iščezne. Sveti Božji ljudi su divni svjedoci te božanske sile. Mi danas slavimo svete besrebrnike Kozmu i Damjana, koji su dobili te Božje darove iseljenja i u svoje vrijeme dok su hodili po zemlji, koji postradali za Hrista na način kako i on postradao za nas i koji su evo kroz vjekove oni daruju iseljenje svima onima koji slave Boga i koji njih poštuju. A među njima, kao iscelitelj je i sveti otac naš Vasilij Ostroški, koji evo 300 i više godina, evo ga neprekidno ovdje, živeći u ovoj pustinji, on je dobio tu silu Duha Svetoga, životvornoga, koja se uselila u ovu pećinu njegovu, koja se uselila u njega, u njegove kosti, u njegovo tijelo, u njegovu dušu. Ta sila Božja koja djejstvuje, evo, i koja isceliteljski djeluje na sve one koji cjeliva i u njegove svete mošti koji se trude da žive onako kao što je on živio, jer samo tako i oni mogu dobiti od njega taj dar božanski, dar Hristov, dar Hristove ljubavi. I samo tako potvrđuju da su zaista članovi svete zajednice crkve Božje, tijela Hristovoga i njegovi časni udovi. Kozma i Damjan, iscelitelji, čudotvorci, sveti Vasilij Ostroški, iscelitelj, čudotvorac, i kroz vjekove, koliko ima onih, samo Gospod znade, mi samo jedan dio njih znamo i pominjemo ovdje, a koliko njih ima koji su primili te božanske darove, a svi su primili koji su se krstili, svaki po svojoj mjeri primio je te božanske darove. I zato je kada se sabiramo na ovakvoj svetoj liturgiji, kad se molimo i prizivamo Duha Svetoga da siđe na nas i da osvešta nas i naše darove.
Sabrani koji su se postom, molitvom i ispoviješću pripremali, primili su sveto pričešće. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je nakon svetog bogosluženja, pored kivota sa moštima svetog Vasilija Ostroškog, blagosiljao i prerezao slavski kolač koji je u slavu Božiju, a u čast svetog Damjana prinio ostroški monah Damjan, čiji je ovaj svetitelj nebeski zaštitnik. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije služit će na Đurđicu petak 16. novembra sa sveštenstvom svetu službu Božju u crkvi svetog Đorđa u podgoričkom prigradskom naselju Donja Gorica. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko južno-centralnoamerički gospodin Kirilo služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Savina u Herceg Novom u sasluženje igumana ove svetinje jeromonaha Makarija i sveštenstva. U liturgijskoj besjedi kojom se okupljenima obratio na kraju svetog bogosluženja, preosvećeni vladika Kirilo je kazao da je sve što dobijamo dar Božji i da nikakva naša djela ne mogu da kupe blagodat, pomolivši se da sveti Kozma i Damjan oblagodate naše bolnice i ljekare.
I kako kaže, badava ste dobili. Nije to baš tačno rečeno da su oni badava dobili, nego je to tako rečeno jer Kozma i Damjan su se i obučavali vještini ljekarskoj, a ujedno su imali strogi hrišćanski život. Nije to da su oni tako, eto, slučajno dobili dar isceljenja. Dakle, i te kako su se oni potrudili. Međutim, sav taj naš trud, braće i sestre, i oni su to i te kako znali, i sva naša djela, opet nam ništa ne pomažu. Sve ono što dobijamo je dar Boži, jer to treba svi da znamo. Na kraju krajeva sve mi dobijamo darom. I nikakav naša djela, niti da ne govorimo o novcu, ne mogu da kupe blagodat. Tako da i taj Filareden i Senko neka ne misli da može dobiti za novac nešto. Znači, ne možemo da dobijemo nikakvim jedna kaplja blagodati Božje je vrednija od svih blaga ovoga svijeta. To su znali besednici učivotvorci, to nam kazuje Evanđelje, za badava ste dobili, badava i dajte. I to je ono što je bila karakteristika svih istinskih Božjih ljudi. Neka bi nam sveti Kozma i Damjan oblagodatili naše bolnice, ljekare, da bi i oni, ima dosta finih ljekara, ja sam ih upoznao, mnogo vjerujućih ljudi koji urade ono što je do njih, a poslije kažu, eto, ja sam uradio što sam mogao, ali sad je sve u Božjim rukama. To kaže istinski onaj ljekar koji se, smireni čovjek koji ne vjeruje u dijela ruku svoji, nego vjeruje da sve to mora biti oblagodaćeno Bogom. Neka bi nam Gospod oblagodatio naše ljekare, naše sveštenike, kao crkvu, jer sveti Sava nas je učio bolnica, crkva i škola treba da budu zajedno kao sile koje isceljuju i duševnu, i mentalnu, i fizičku snagu čovjeka i naroda i da zajedno rade na dobro našeg naroda. Neka bi nas Gospod objedinio i u tom dijelu i oblagodatio silom svojom da izvršavamo to i da uvijek znamo da smo za badava dobili i da za badava i dajemo.
Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Praznik svetih Kozme i Damjana na kraju liturgije okupljenima je čestitao protojerej Ostoja Knežević, starješina Nikšićke saborne crkve, i poželio srećnu i blagoslovenu slavu današnjim svečarima. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zočište kod Orahovca povodom praznika svetih vrača i manastirske slave. Zasluživalo mu je više svešteno služitelja, a domaćin slave bilo je udruženje Baštionik iz Banja Luke. Po tradiciji manastirskoj slavi u Zočištu prisustvovao je mnogobrojni vjerni narod iz različitih krajeva. Mošti svetih Besrebrenika i Čudotvoraca Kozme i Damjana počivale su nazad nekoliko vijekova u manastiru Zočište kod Orahovca u Metohiji sve do 1999. godine, kada je manastir porušen do temelja od strane albanskih terorista. Manastir je obnovljen 2007. godine i sve te mošti su vraćene u njega. Jedan dio moštiju i dalje se nalazi u manastiru Sopoćani kod Novog Pazara, dok se u manastiru Vračevu nalazi također jedan manji dio moštiju svetitelja, gdje i dalje pružaju utjehu i daruju iscjeljenje onima koji im sa vjerom pristupaju. Čudotvorna ikona svetih vrača Kozme i Damjana također je prilikom razaranja manastira Zočište pretrpjela velika oštećenja. Pronađena je u ruševinama manastira među kamenjem, prepolovljena na dva dijela. Ikona je restaurirana i nalazi se iznad svetih moštiju u manastiru Zočište. Povodom praznika svetih Kozme i Damjana preosvećeni vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan načalstvovao je jutros svetom arhijerejskom liturgijom u hramu posvećenom ovoj svetoj braći u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Vladika Stefan je istakao u besjedi da crkvu raduje to što se sve više ujedinjuju sveštenici brinući o duši i ljekari liječeći tijelo. Neki ljekari ne mogu baš da prihvate to da Bog je ipak najveći ljekar, ali eto, sve više se sastajemo, istakao je vladika Stefan. Posle liturgije vladika Stefan je prerezao slavski kolač u Kliničkom centru Srbije u prisustvu zaposlenih. Zatim se obratio prigodnim slovom, istakavši najprije da se Božji blagoslov prenosi cijelom ustanovom čitave godine kada se izvrši obred u centru. Odluka prosvetnih vlasti Crne Gore da iz nastave budu izbačena djela velikana srpske književnosti je skandalozna i štetna, ali nije sam njome iznenađen, rekao je za Radio Slovo Ljubve, između ostalog, sveštenik i doktor prava protojerej Stavrofor Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta naše mitropolije. Otac Velibor smatra da ponovne najave usvajanja kontroverznog zakona o vjerskim pravima i slobodama pokreću pitanje zašto bi bilo koja sekularna država polagala pravo na imovinu koju i sama naziva crkvenom.
Odluka je skandalozna i sablazna. Međutim, za nas koji ovdje živimo u Crnoj Gori, koji ovdje imamo porodice, za nas čija deca idu u škole ovdje u Crnoj Gori, to nije ništa novo. Ja ću da podsjetim da je negdje krajem 90. godina, negdje čini mi se 98. ili 99. godine, vlada Crne Gore zaključila jedan ugovor sa jednom američkom propagandnom agencijom koja je o trošku svih građana i poreskih obveznika Crne Gore imala zadatak da pripremi sve temeljne osnove novog identiteta Crne Gore, kako je tamo zapisano, drugačijeg od Srbije i Srpskog. Možda nekima to tada nije bilo dovoljno jasno, ali već sa preimenovanjem srpskog jezika u maternji jezik, čini mi se 2004. godine, sa otpuštanjem 30 profesora i nastavnika srpskog jezika koji su se pobunili protiv tog jednog nasilja nad pravom i strukom i nad srpskim jezikom, koji je bitna temeljna odrednica identiteta Crne Gore kroz istoriju, jedna od temeljnih odrednica. Dakle, već od tada je to krenulo i malo po malo došli smo do toga da je danas kao grom iz vedra neba odjeknula vijest da su znameniti i glasoviti pisci, čije su neprolazna vrhunska dela književna krasila literaturu i čitanke i udžbenike za srpski jezik i književnost u Crnoj Gori zapravo izbačeni i zamenjeni nekakvim anonimusima.
Razgovorom o teškom položaju Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u svijetlu najnovijih problematičnih odluka podgoričkih vlasti, Radio Slovo Ljubve je pokrenuo ciklus emisija posvećenih životu Srba u regionu i izazovima sa kojima se suočavaju i naš narod i Srpska pravoslavna crkva. Preosvećeni vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan služit će sjutra u manastiru Rakovica sa početkom u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju i parastos blaženo počivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, koji se upokojio na sjutrašnji dan 2009. godine. Svjetejši patrijarh Pavle je sahranjen u porti ovog manastira. Molitveno sabranje u sjećanje na patrijarha Pavla bit će sjutra i u njegovom rodnom mjestu, selu Kućanci u Hrvatskoj, gdje se u hramu svetih Petra i Pavla svake godine okuplja veliki broj vjernika na svetoj liturgiji i parastosu blaženog spomena patrijarhu Pavlu. Spomenik patrijarha Pavla bit će otkriven sjutra na Tašmajdanu na dan upokojenja 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Podizanje spomenika blagoslovio je svjetejši patrijarh srpski Irinej. Iz Livnice i Smedereva danas je dopremljena patinirana skulptura visine 1,8 metara i montirana na Tašmajdanskom parku, potvrdio je Miroslav Rodić, direktor Nacionalne galerije, koji je uključen u ovaj projekat. Autor idejnog rješenja spomenika, vajar Zoran Maleš, predstavio je u sjedećem položaju blago pognute glave patrijarha Pavla, tako da odiše skromnošću i duhovnošću. Podizanje spomenika na Tašmajdanu blagoslovio je patrijarh Irinej, a u odboru za njegovu realizaciju su episkop Remezijanski Stefan, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, zamjenik gradonačelnika Goran Vesić, gradski urbanist Milutin Folić i zamjenica predsjednika Skupštine grada Andreja Radulović. Drugi dan osmih dana Njegoševih održan je juče na dan rođenja svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica u Baru. Skup je počeo svetom liturgijom u kapeli posvećenoj svetom Petru Lovćenskom tajnovicu, koja se nalazi ispred hrama svetog Jovana Vladimira. Svetim bogosluženjem načalstvovao je jerej Mladen Tomović. Potom je održana promocija prevoda Luče Mikrokozma na ruski i rumunski i Gorskog vijenca na bugarski jezik. U večernjim časovima održano je poetsko veče na kome je tematsku besjedu održao pjesnik Budimir Dubak, dok su stihove govorili pjesnici i učesnici ove manifestacije. Književnik Budimir Dubak je govorio na temu Vladike Danilo, Sava i Petar I. Petrović kao Njegoševi junaci. Kolebanje Vladike Danila kao tragično usamljenog junaka, stvarne istorije i Njegoševog stiha Sirak tužni bez iđe ikoga, u monologu kojim počinje Gorski vijenac izložio je cijeli jedan program u vidu zavjeta slavnim precima i kletve upućene onima koji su taj zavjet pogazili, kazao je Dubak. Bezobalno je more stvarnog i imaginarnog u dijelu svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, najvećeg srpskog pjesnika, zaključio je Dubak.
Složenost ličnosti Vladike Danila, Save i Petra I. i doba u kojem su živjeli ne mogu se valjano predstaviti bez uvida u pisma mitropolita Danila i Save, kao i poznavanja raznovrsnog književnog, istoriosofskog i crkvenog i pravnog djela Petra I. Petrovića. Danilo Šćepčević, rodonačelnik loze Svetorode Petrovića, rođen je 1670. a upokojio se 1736. Dakle, budući mitropolit Cetinski i Skanderije i Primorja, kako sam zapisuje za sebe, imao je 13 godina kad je 1683. počeo Bečki rat. Sa 27 godina je izabran za vladiku. Prilikom izbora za crkvenog poglavara 1697. od strane zbora ispred Cetinskog manastira je zavladalo sveopšte veselje. Igralo se, pjevalo i pucalo iz pušaka. Samo jedan čovjek je bio tužan, vladika Danilo. On se živo sjećao nedavnih zbivanja na Cetinju. Istorijski i politički okvir tih događaja uticao je na njegovo čvrsto i trajno opredeljenje za Rusiju. U jednom pismu iz 1713. godine kaže: ja sam Moskov, Moskov, Moskov. Govorim, 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 a čiji ja, toga je i zemlja.
Nakon tematske besjede, učesnici osmih dana Njegoševih iz Crne Gore, Srbije, sa Kosovi, Metohije, Rusije, Rumunije, Slovačke, Makedonije i Bugarske, u hramu Svetog Jovana Vladimira sinoć su govorili poeziju u čast i slavu Njegoša. Treći dan dana Njegoševih nastavljen je danas u Nikšiću, a večeras je u parohijskom domu u ovom gradu održana promocija knjige Njegoš u zboru svjetskih velikana Momčila Mićovića, dok je u toku veliki poetski sabor u slavu Njegoša, u kojem svoje stihove govore pjesnici iz Rusije, Bugarske, Rumunije, Slovačke, Srbije i Crne Gore. Ovim se i završava manifestacija Osmi dani Njegoševi. Ljubica Rajičić, doktor filologije i prevodilac Luče Mikrokozma na rumunski jezik, govorila je danas na talasima našeg radija, između ostalog i o doživljaju i borbama u radu na prevodu najdubljeg dijela Svetog pustinjaka Lovćenskog, vladike Petra II. Petrovića Njegoša.
Sinoć sam rekla i sad ću ovdje ponoviti da je to bukvalno gutanje svetlosti zrno po zrno. Jer čovjek ako čita, nije u obavezi da duboko spozna, može da se samo oklizne od tekst, ali prevoditi ga znači duboko ga spoznati, a to je nemoguće bez molitve i posta kad je reč o Luči. I onda kap po kap, reč po reč, gutanje svetlosti. Ja ovog trenutka nisam svesna šta sam dobila, koliko je preobrazila mene samu Luča, jer sam ja bila jedna Ljubica pre Luče i sad sam, naravno, slava Gospodu, druga Ljubica, zato što je Luča ostavila taj trag. Mnogo me naučila, neke stvari sam svesna, drugi nisam. Ali svakako čovjek koji želi da nešto uradi iskreno, iz ljubavi za svoj narod, privuče šansu. Tako se sve složi od ozgo da se eto pojavila i Luča.
Na stogodišnicu od završetka Prvog svjetskog rata u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Limcu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika Andrej. U besjedi je vladika poučio vjerni narod o potrebi redovnog prisustva na bogosluženjima i iskušenjima kroz koja je prošao i još prolazi srpski narod. Dok su članovi pjevnice umilno pojali, veliki broj djece pristupio je svetoj čaši. Ispunjen hram je svjedočio misionarsku djelatnost prote Dragana i njegovih saradnika. U isto vrijeme u parohijskoj biblioteci 22 učenika polaznika časova srpskog jezika imali su čas sa profesorom Srđanom Mijalkovićem, predsjednikom prosvete iz Beča. Na vojničkom groblju u Mathausenu je vrilo od naroda koji je došao iz raznih dijelova Gornje Austrije, najviše sa područja crkvene opštine Linz. Spomen žrtvama koji ovdje ostaviše svoje kosti u Prvom svjetskom ratu, njih oko 8000, služio je arhijerejski namjesnik za Srednju Austriju, otac Slaviša Božić, prota Dragan Mićić i prota Ljubomir Bolić. Prota Dragan je osveštao krst koji je postavljen na spomen kapelu. Istorijska drama Kralj Petar I. reditelja Petra Ristovskog, koja će premijerno biti prikazana 5. decembra u Sava centru na Velikom platnu, će predstaviti priču o najvoljenijem srpskom kralju, ali i o običnim vojnicima koji su zajedno sa njim proživjeli pakao Prvog svjetskog rata. Osnovna nit je griža savjesti kralja Petra Karađorđevića, koji smatra da je rat mogao da se izbjegne, kazao je za Novosti reditelj Petar Ristovski na premijernom predstavljanju trejlera za ovaj film. Kralj osjeća svaku žrtvu rata na svojim plećima i osjeća da je dužan narodu kojeg je svojom vladavinom uveo u takav tok istorije, da mora biti uz njega da mu pomogne u trenucima kad mu je najteže. Scenario koji osim Petra Ristovskog potpisuju i Vladimir Ćosić i Milovan Vitezović nastao je po Vitezovićevom romanu Čarape kralja Petra. Film obuhvata i Cersku i Kolubarsku bitku, kao i veliku srpsku golgotu povlačenje preko Albanije do Krfa. Po rediteljevim riječima, specijalni efekti korišćeni su u scenama povlačenja snježnih oluja, kao i u ratnim scenama, ali nijesu insistirali na njima, jer ovo nije film atrakcije, već donosi duboku emociju svakog lika. Lazar Ristovski, koji tumači glavnu ulogu, kaže da je bilo teško snimati ratne scene, ali da su imali veliku pomoć vojske Srbije. Sinod kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve objavio je da raskida evharistijsko opštenje sa Carigradom zbog dešavanja u Ukrajini, navodi se u izjavi objavljenoj na sajtu Ukrajinske pravoslavne crkve. U saopštenju se navodi da je, priznavši raskolnike sa postojećim činovima, Carigradska patrijaršija sama krenula putem raskola, uzimajući u obzir destruktivne aktivnosti i grubo kršenje kanonskih pravila od strane Carigradske patrijaršije. Sveštenstvo Ukrajinske pravoslavne crkve treba da suspenduje evharistijsko opštenje sa sveštenicima Carigradske patrijaršije, a vjernici da učestvuju u svetim tajnama u crkvama Carigradske patrijaršije, navodi se u odluci sinoda. Osim toga, sabor episkopa Ukrajinske pravoslavne crkve, koji je održan posle zasjedanja sinoda, istakao je da su se vjernici više puta obraćali patrijarhu Vartolomeju sa zahtjevom da se ne ozakonjuje raskol pod izgovorom uspostavljanja autokefalnosti, ali njihovi zahtjevi su zanemareni. U vezi sa tim, evharistijsko opštenje Ukrajinske pravoslavne crkve sa Carigradskom patrijaršijom trenutno je nemoguće i prekida se, navodi se u saopštenju. Pri tome se naglašava da je proces davanja ukaza o autokefalnosti vještački i nametnut s polja i ne odražava unutrašnju crkvenu potrebu. Ukrajinska pravoslavna crkva smatra da to neće donijeti realno crkveno jedinstvo, već će samo produbiti razdor i pojačati sukobe u Ukrajini.
Vremenska prognoza.
Da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje u Crnoj Gori. Sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme, a na sjeveru umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha kreteće se od -2 do 12, a najviša dnevna od 4 do 20 stepeni. Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20 sati i 30 minuta emisiju Na putevima otaca, u kojoj će večeras biti govora o Svetom Vasiliju Velikom. U 21 sati i 30 minuta u emisiji Katedra čućemo predavanje jeromonaha Dimitrija Plećevića na temu Vijencima mučeništva do Carstva nebeskog. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno Radija Svetigora. U tonskoj realizaciji emisije bio je Rade Dulović, emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.